Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Σας μέρα, φίλοι μου. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» και Αγγελική Νικηφόρου πίστη και σήμερα στο ραντεβού τους βρίσκονται στην παρέα σας για να σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 12 η ώρα. Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε και σήμερα θέματα από την κυπριακή αγροτική ζωή του νησιού μας και πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Για αρχή θα συζητήσουμε για τη σημασία του Εθνικού Δασικού Πάρκου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας για τη Λευκωσία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης που αφορά την αναβάθμισή του. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη βιολογική γεωργία στην Κύπρο, όπου τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε ότι παρατηρείται μια σημαντική στροφή του γεωργικού τομέα στην βιολογική γεωργία. Και τέλος θα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση των θερμοκρασιακών συνθήκων που επικράτησαν στο νησί μας, αλλά και ένα σχολιασμό των σημαντικών φαινομένων που έπληξαν την Κύπρο κατά το πρώτο τετράμινο του 2024. Έχουμε να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής και φυσικά να απολαύσουμε κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια. Καλή ακρόαση σε όλους!
Σου στον ουρανό μη τα του να σε πάρει. Τα μάτια σου θάλασσα, όμως θα δικλήσεις απαινούσι μυαλές φωτιές, τρέξε πιο να τις σβήσεις. Νυχτάνεις το μπαλκόνι σου, κάθεται το φεγγάρι. Τα σύσου στον ουρανό, μητά του να σε πάρει.
Η ανοιχτή χώρη πρασίνου, φίλοι μου, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους κατοίκους μιας σύγχρονης πόλης και η παρουσία τους αποτελεί δείχτη υγιούς ανάπτυξης και ευημερίας των κατοίκων της. Ιδιαίτερα η πόλη της Λευκωσίας θα πρέπει να αισθάνεται πολύ τυχερή που διαθέτει μεγάλα σε έκταση πάρκα και ένα από τα οποία είναι και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σάβα Καρτανά, δασικό λειτουργό στη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμοχώστου, για να συζητήσουμε τη σημασία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας για τη Λευκωσία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης που αφορά την αναβάθμισή του. Καλή σας μέρα, κύριε Καρτανά.
Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πείτε πού βρίσκεται το Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας και πότε δημιουργήθηκε.
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας είναι ένα από τα 11 εθνικά δασικά πάρκα που διαθέτει η Κύπρος. Αποτελεί κρατικό δάσος και βρίσκεται κάτω από την διοίκηση και τη διαχείριση του τμήματος δασών σύμφωνα με τον περιδασών νόμο. Απλώνεται σε μια έκταση περίπου 45 εκταρίων, σε απόσταση 2 περίπου χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης. Εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγλαντζάς. Οριοθετείται από τη λεωφόρο Αγλαντζάς στα νοτιοανατολικά, από τη λεωφόρο Λάρνακος στα βόρεια και από τη λεωφόρο Καλλιπόλεως στα δυτικά. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, του εξέχοντα ρόλου που επιτελεί και της ανάγκης για αυστηρότερο καθεστώς προστασίας, κηρύχθηκε ως Εθνικό Δασικό Πάρκο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 17 Νοεμβρίου 1983.
Θα ήθελα όμως να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί θεωρείται ως σημαντικό το πάρκο για την πρωτεύουσα.
Η παρουσία ενός χώρου πρασίνου της εμβέλειας του πάρκου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας θα πρέπει να θεωρείται σημαντική καθώς και επένδυση. Η συνεισφορά του είναι τεράστια, αν αναλογιστούμε ότι τα ελάχιστα όρια που προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι 8 έως 10 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο. Τη στιγμή που οι πόλεις της χώρας μας έχουν σαφώς μικρότερο ποσοστό. Ως πνεύμονας πρασίνου προσφέρει αναρρύθμιτες υπηρεσίες όπως βελτίωση της αισθητικής του αστικού τοπίου, μείωση της ηχορύπανσης και κατακράτηση ρήπων. Η προστασία από ανέμους επίσης είναι σημαντική και από άλλα ακραία φαινόμενα, καθώς και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Η επαφή με τη φύση προσφέρει στον επισκέπτη πνευματική ξεκούραση, έμπνευση, ευκαιρίες άθλησης, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αλλά και ευαισθητοποίηση. Όλα αυτά περιγράφονται ως στόχοι που τέθηκαν πολύ νωρίς, το 1991, με την εκπόνηση του σχεδίου ανάπτυξης και διαχείρισης του πάρκου από το Τμήμα Δασών.
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι τα αστικά πάρκα, κύριε Καρτανά, που περιβάλλονται από ένα δοημένο τεχνητό τοπίο, επιδέχονται πολύ περισσότερες πιέσεις από φυσικές περιοχές. Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το Τμήμα Δασών για τη διαχείριση του συγκεκριμένου πάρκου?
Η πρώτη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η διατήρηση και επέκταση του πρασίνου σε εξαιρετικά δυσμενείς για τα φυτά εδαφοκλιματικές συνθήκες που εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων όπως η παρατεταμένη ξηρασία, οι καύσονες, η έλλειψη νερού, η άρδευση. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και υποδομών δασικής αναψυχής στους επισκέπτες του πάρκου. Σήμερα το πάρκο διαθέτει πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, παιδική χαρά, περιοχή για σκύλους και σύγχρονο snack bar.
Για την αντιμετώπιση των ομολογουμένως σημαντικών προκλήσεων που έχετε αναφέρει, κύριε Καρτανά, παρόλα αυτά υλοποιείται το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακαδημίας. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε εκπονήθηκε αυτό το σχέδιο και ποιοι είναι οι στόχοι του?
Το σχέδιο δράσης εκπονήθηκε το 2018 και έχει ως θέση ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση, την επέκταση του πρασίνου και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με κύρια δράση τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, το σχέδιο προσβλέπει στη βελτίωση και επέκταση των υποδομών του πάρκου, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες, τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια των επισκεπτών και την πυροπροστασία του πάρκου, καθώς και τον περιορισμό μη αδειοδοτημένων χρήσεων που επηρεάζουν τους σκοπούς και τη χρήση του πάρκου.
Όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι τεράστια η πρόκληση για τη διατήρηση αλλά και την επέκταση του πράσινου στο πάρκο, αφού τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν αρκετές νεκρώσεις, κυρίως σε κονοφόρα δέντρα. Αυτό το πρόβλημα πώς αντιμετωπίζεται?
Όντως, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, αφού τα τελευταία χρόνια, λόγω των παρατεταμένων ξηρών περιόδων, της χαμηλής βροχόπτωσης, αλλά και άλλων παραγόντων όπως είναι οι προσβολές κυρίως στα καταπονημένα πεύκα από έντομα, σημαντικός αριθμός δέντρων έχει νεκρωθεί. Μην ξεχνάμε ότι χωρίς πράσινο δεν υφίσταται πάρκο. Όμως, με συντονισμένες και εντατικές προσπάθειες στα πλαίσια του σχεδίου δράσης, έχουμε καλύψει περίπου το 95% του πάρκου με νέα φύτα. Τα είδη που χρησιμοποιούνται για την επέκταση του πράσινου είναι κυρίως ηθαγενή δέντρα όπως η ελιά, το κυπαρίσι, η χαρουπιά, ο τρέμιθος, ο δρύς και άλλα. Καρποφόρα είδη όπως είναι οι μουργιές, οι σικές και άλλα φυτεύτηκαν σε επιλεγμένα σημεία με σκοπό να υποβοηθήσουν την πανίδα που φιλοξενεί το πάρκο.
Η απρόσκοπτη παροχή και διάθεση νερού για άδρευση όλων αυτών των φυτών που απολαμβάνουμε σήμερα στο πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας, πώς διασφαλίζεται?
Η διασφάλιση διαθέσιμου νερού με την αξιοποίηση διαφόρων πηγών προμήθειάς του και η μετέπειτα ορθολογιστική του διαχείριση αποτελεί ακόμη μία δράση του σχεδιασμού του Τμήματος Δασών. Καταρχάς, αξιοποιείται η μικρή λίμνη του πάρκου, η οποία τροφοδοτείται από το παρακείμενο υδατόρεμα ως δεξαμένη άρδευσης. Επίσης, σημαντικό επίτευγμα είναι η σύνδεση του πάρκου με τον αγωγό ανακυκλωμένου νερού της βαθιάς γωνιάς, που μας προσφέρει σημαντικές ποσότητες για τις αυξημένες ανάγκες άρδευσης του πάρκου, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τέλος, αξιοποιούνται πλήρως τα όμβρια ύδατα, τα οποία καταλήγουν μέσα στο πάρκο από το σύστημα συλλογής των όμβριων υδάτων της πόλης και μέσω οχετών απορροής κατανέμονται με δίκτυο αυλακιών που έχουμε δημιουργήσει σε μεγάλο μέρος του πάρκου.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βελτίωση και επέκταση των υποδομών του πάρκου για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στον επισκέπτη, τι περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης?
Οι υποδομές του πάρκου εμπλουτίζουν και βελτιώνουν αισθητά τις υπηρεσίες που παρέχονται στον επισκέπτη. Η διάταξή τους στο χώρο, η κατάσταση στην οποία διατηρούνται και η ποικιλία τους είναι οι βασικοί παράγοντες που θα προσδώσουν μεγαλύτερη αξία στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το πάρκο. Πρόσφατα, έχει ολοκληρωθεί η ανέργευση ενός νέου σύγχρονου αναψυχτηρίου με χώρους υγιεινής και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, εναρμονισμένες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που απαιτούνται για δημόσιους χώρους. Επίσης, κατασκευάστηκε ο νέος αναβαθμισμένος χώρος στάθμευσης παρά τη λεωφόρο Λάρνακος 65 θέσεων, επιπρόσθετα υφιστάμενου χώρου πλησίων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας με πρόσβαση από τη λεωφόρο Γαλλιπόλεως. Αξία αναφοράς είναι και ο επανασχεδιασμός της υφιστάμενης παιδικής χαράς στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων και η τοποθέτηση σύγχρονων παιχνιδιών που διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι κατά το σχεδιασμό των πιο πάνω έργων λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες των ΑΜΕΑ με τρόπο που να τους παρέχεται η καλύτερη δυνατή πρόσβαση.
Μάλιστα. Για την ενίσχυση τώρα της διοίκησης και φύλαξης του πάρκου, ποιες ενέργειες γίνονται?
Η εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και ικανοποίησης στους επισκέπτες και αποτελεί σίγουρα βασική προτεραιότητα για το τμήμα δασών. Η φύλαξη του πάρκου επιτυχάνεται μέσα από περιπολίες δασικών υπαλλήλων κατά τις εργάσιμες ώρες, αλλά και των παρκοφυλάκων σε ώρες πέραν του δημοσιοϋπαλληλικού ωραρίου, σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, έχει επεκταθεί η συνεργασία μας με περιβαλλοντικές οργανώσεις, ομάδες εθελοντών και άλλα σύνολα με σκοπό τη βελτίωση της γενικότερης κατάστασης και των υπηρεσιών που προσφέρει το πάρκο. Την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας διέπεται από κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι είναι αναρτημένοι σε όλες τις κύριες εισόδους. Οι κανόνες αυτοί έχουν καθοριστεί με σκοπό την προστασία και την εύρυθμη λειτουργία του πάρκου. Συνεπώς, οι επισκέπτες προτρέπονται να ενημερώνονται για τους κανόνες λειτουργίας και να τους εφαρμόζουν πιστά. Ο βασικότερος από αυτούς τους κανόνες είναι ότι το άναμα φωτιάς δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του παρκού για τον οποιοδήποτε λόγο.
Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα για τους επισκέπτες είναι και το θέμα της συνοδείας των σκύλων. Τι προβλέπουν οι κανόνες για το θέμα αυτό και ποιες υπηρεσίες προσφέρονται στο πάρκο?
Η διακίνηση σκύλων επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή του πάρκου, με την προϋπόθεση ότι ο σκύλος είναι δεμένος με λουρί. Επίσης, το τμήμα δασών έχει διαμορφώσει ειδικό περιφραγμένο χώρο, στον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την εξάσκηση του σκύλου τους χωρίς λουρί. Να σημειώσουμε ότι σε κάθε περίπτωση ο Συνοδός έχει την υποχρέωση ελέγχου του ζώου του και τη συλλογή των περιττωμάτων του σκύλου, ενώ στην περιοχή διακίνησης των σκύλων υπάρχουν ειδικοί κάδοι με σακουλάκια για το σκοπό αυτό.
Από όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Καρστανά, είναι προφανές ότι το Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας αποτελεί ένα θησαυρό για την Κύπρο και θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού. Ποιο είναι το καταληκτικό σας μήνυμα προς το κοινό που μας ακούει?
Ως καταληκτικό σχόλιο στη συνομιλία μας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Τμήμα Δασών έχει την ευθύνη της ορθής διαχείρισης και εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Καλούμε το κοινό που επισκέπτεται να τηρεί και να εφαρμόζει τους κανόνες λειτουργίας του πάρκου και να ενεργεί πάντοτε με σεβασμό τόσο προς τον ίδιο το χώρο όσο και προς τους υπόλοιπους επισκέπτες. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε το κοινό ότι το Τμήμα Δασών εργάζεται με βασικούς στόχους την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, την προσφορά άριστων υπηρεσιών προς το κοινό και τη διατήρηση του πάρκου ως ένα μοναδικό περιβάλλον για τους κατοίκους της πόλης.
Στην εκκλησία πιο πέρα μου χειράγησε τη καρδιά μια σχήρα στη γατέρα. Να πας μανούλα να τη βρεις,
να πας μανούλα να τη βρεις,
να πας μανούλα να στη γειτονιά την πάνω και να της πει σαν μάρνιστη θα γύρω να ποθάνω. Θα τη γνωρίσεις μάνα μου,
θα τη γνωρίσεις μάνα μου,
θα τη γνωρίσεις μάνα μου μες στα κορίτσια τ' άλλα, από τα φρύδια τα πυκνά τα μάτια τα μεγάλα. Στο δεξίν της μαουλό,
στο δεξίν της μαουλό,
στο δεξίν της μαουλό μπορώ το κοτσινίσι, εσύ κατά μαυρήν ελιά μου τες καρκές ραΐζι.
Στο δεξίν της μαουλό μπορώ το κοτσινίσι, εσύ κατά μαυρήν ελιά μου τες καρκές ραΐζι.
Επόμενο μας θέμα, η βιολογική γεωργία στην Κύπρο. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική στροφή του γεωργικού τομέα στη βιολογική γεωργία. Η αυξημένη αυτή ευαισθησία των καταναλωτών σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, οδηγούν τη βιολογική γεωργία σε ένα εξελισσόμενο δυναμικό τομέα στην Ευρώπη, παρόλο που το 2000 η βιολογική γεωργία αντιπροσώπευε μόλις το 3% της συνολικής χρησιμοποιούμενης έκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2020 20 χρόνια μετά δηλαδή, κατάφερε να φτάσει το 9% της συνολικής χρησιμοποιούμενης έκτασης. Επιπλέον, η παγκόσμια αγορά βιολογικών τροφίμων παρουσίασε την υψηλότερη ανάπτυξή της από ποτέ το 2020, ξεπερνώντας τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατέχει τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, με τις λιανικές πωλήσεις να ανέρχονται στα 44,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στους ίδιους αυξητικούς ρυθμούς κινείται και η Κύπρος, όπου η καλλιέργεια βιολογικών εκτάσεων παρουσιάζει μια σημαντική αυξητική τάση. Ξεκινώντας από το 2002, να πούμε ότι η βιολογική γεωργία κατήχε ένα ποσοστό της τάξης του 0,12% της συνολικής έκτασης, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει πολλαπλασιαστεί και αντιπροσωπεύει το 5,9% της συνολικής έκτασης. Για τη βιολογική γεωργία λοιπόν στην Κύπρο θα μιλήσουμε αμέσως με την κυρία Μιράντα Πάπα Χριστοδούλου, είναι λειτουργός γεωργίας στο τμήμα γεωργίας, την οποία και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Και ξεκινώντας, κυρία Παπαχριστοδούλου, θα ήθελα να πούμε στους ακροατές μας ποια είναι η σημερινή εικόνα στην Κύπρο όσο αφορά την βιολογική γεωργία.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν 1.508 επιχειρήσεις ενταγμένες στο Σύστημα Ελέγχου για τη Βιολογική Παραγωγή. Από αυτές, οι 1.297 ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή τη φυτική και ζωική παραγωγή, ενώ 211 επιχειρήσεις ασχολούνται με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής, δηλαδή τη μεταποίηση και εμπορία των βιολογικών προϊόντων. Η συνολική βιοκαλλιεργούμενη έκταση ανέρχεται στις 77.375 δεκάρια, που αποτελούν το 5,9% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της Κύπρου. Οι βιολογικές καλλιέργειες αφορούν κυρίως σιτηρά, ελιές, χαρουκιές, αμπέλια, φιλοβόλα, λαχανικά και αρωματικά φυτά. Ενώ στον τομέα της κτηνοτροφίας δραστηριοποιούνται συνολικά 24 μονάδες εγωπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας και πτηνοτροφίας.
Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για τη βιολογική γεωργία και ποιοι είναι οι στόχοι της βιολογικής παραγωγής.
Η βιολογική γεωργία αποτελεί ένα συνολικό σύστημα παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, το οποίο συνυπάρχει αρμονικά με τη φύση, καθώς προστατεύει το περιβάλλον και προνοεί για την ευημερία των ζώων. Παράλληλα, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες αποτελούν κλειδί στην αηφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Μια μονάδα παραγωγής μπορεί να χαρακτηριστεί ως βιολογική μόνο όταν συμμορφώνεται πλήρως με τις πρόνοιες του Κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018-848, ο οποίος παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τόσο για τη φυτική όσο και για τη ζωική παραγωγή. Το πλαίσιο αυτό καλύπτει επίσης την επισήμανση, την μεταποίηση, την εμπορία και την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βασικοί στόχοι και αρχές της βιολογικής παραγωγής είναι να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, να διατηρήσει τη γονιμότητα των εδαφών, να συμβάλλει σε υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, να συμβάλλει σημαντικά σε ένα μη τοξικό περιβάλλον και να συμβάλλει σε υψηλού επίπεδου πρότυπα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.
Καλό θα ήταν να σταθούμε και στις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
Ναι, οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τη φυτική αλλά και τη ζωική παραγωγή είναι η αμυψισπορά, που είναι η εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι, η χρήση χλωρής λίπανσης, που είναι η προσθήκη θρεπτικών συστατικών στο έδαφος μέσω φύτευσης ή ενσωμάτωσης συγκεκριμένων φυτικών ειδών, όπως είναι τα ψυχανθή. Η χρήση κοπρίας και φυτικών υπολοιμάτων, η χρήση εναλλακτικών σκευασμάτων φυτοπροστασίας και θρέψης, η χρήση τοπικών ποικιλιών και τοπικών φυλών ζώων, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Η χτινοτροφία πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γη και ο αποκλεισμός της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και προϊόντων που παράγονται από ή με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτές οι πρακτικές έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, την προστασία των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, όπως είναι η ανάπτυξη ωφελήμων οργανισμών, και την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας.
Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας παραγωγός, ένας ακτινοτρόφος ή άλλος άμεσα ενδιαφερόμενος για την πιστοποίησή του με την βιολογική γεωργία?
Κάποιος που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τη βιολογική γεωργία θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα. Πρώτον, να ενημερωθεί για τις πρόνοιες των κανονισμών που διέπουν τη βιολογική παραγωγή. Στη συνέχεια, να υποβάλει αίτηση και να υπογράψει σύμβαση με οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης. Να ενημερώσει το Μητρό του Τμήματος Γεωργίας με την υποβολή του ανάλογου εντύπου γνωστοποίησης στο επαρχιακό γραφείο της περιοχής του. Ακολουθεί η έναρξη των υποχρεώσεων της μονάδας βιολογικής παραγωγής και ταυτόχρονα θα δέχεται συνεχείς ελέγχους από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης αλλά και δειγματοληπτικά από το Τμήμα Γεωργίας για διαπίστωση της στήρησης των προνοιών του κανονισμού. Και τέλος, η έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Για έκδοση πιστοποιητικού στη φυτική παραγωγή προαπαιτείται και η πάροδος του χρόνου μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία. Όσον αφορά τους προαναφερόμενους ελέγχους, αυτοί περιλαμβάνουν επιτόπια επισκέψη στα αγροτεμάχια, λήψη δειγμάτων για διεξαγωγή χημικών αναλύσεων, έλεγχος στις αποθήκες, έλεγχος στα αρχεία και λογιστικά έγγραφα και έλεγχος στα ημερολόγια καλλιεργητικών εργασιών που πρέπει να τηρεί ο βιοκαλλιεργητής. Τώρα, για να μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος την ένδειξη βιολογικό στα προϊόντα του, υπάρχει ο χρόνος μετάβασης, ο οποίος είναι για τις ετήσιες καλλιέργειες 2 χρόνια ελέγχου πριν τη σπορά ή τη φύτευση, ενώ για τις πολυετής καλλιέργειες είναι 3 χρόνια ελέγχου. Παράλληλα, για να μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος την ένδειξη βιολογικό σε μεταβατικό στάδιο, υπάρχει ο χρόνος μετάβασης, ο οποίος είναι οι 12 μήνες ελέγχου.
Πώς μπορεί τώρα ένας καταναλωτής, κυρία Παπαχριστοδούλου, να αναγνωρίσει τα βιολογικά προϊόντα?
Στην επισήμανση ή διαφήμιση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής ενδείξεις. Ο κοινοτικός λογότυπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένδειξη βιολογικό σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος, ο κωδικός αριθμός του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης και η ένδειξη του τόπου καλλιέργειας των πρώτων υλών. Να επισημανθεί ότι στην επισήμανση των προϊόντων υπομετατροπής απαγορεύεται η χρήση του κοινοτικού λογότυπου και μπαίνει η ένδειξη προϊόν υπομετατροπής στη βιολογική γεωργία και ο κωδικός αριθμός του οργανισμού ελέγχου.
Μάλιστα. Υπάρχει τώρα κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης των βιοκαλλιεργητών από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος?
Βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων. Αυτό επιτυχάνεται μέσω των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2023-2027 και της δράσης προβολής των σχετικών παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι πρώτον η παρέμβαση ΑΑ14, η βιολογική γεωργία και εκτινοτροφία, που αφορά παροχή κινήτρων στους τομείς της βιολογικής φυτικής παραγωγής και της μελισσοκομείας, όπου καταβάλλεται οικονομική στήριξη σε γεωργούς και μελισσοκόμους που αναλαμβάνουν τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας, στοχεύοντας ταυτόχρονα και στη διατήρηση των μεθόδων αυτών μετά από την πάροδο της αρχικής περίοδου μετατροπής, ή τη συνέχιση της εφαρμογής πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας από γεωργούς που βρίσκονται ήδη ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου και θέλουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές. Και στις δύο περιπτώσεις, το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται για την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής, οι οποίες είναι άριχτα συνδεδεμένες με τη βιολογική παραγωγή. Δεύτερον, η παρέμβαση ΑΑ63, που είναι η προώθηση και στήριξη των συστημάτων ποιότητας, με τη δράση Γ1 που αφορά τη στήριξη της χρήσης συστημάτων ποιότητας από γεωργούς, μέσω της οποίας καλύπτονται τα έξοδα πιστοποίησης γεωργών και ομάδων παραγωγών που είναι συμμετέχοντες σε συστήματα ποιότητας, τα οποία αναγνωρίζονται από αρμόδιο όργανο, και τη δράση Γ2, που είναι η στήριξη της προώθησης των συστημάτων ποιότητας, μέσω της οποίας καλύπτονται δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να οθήσουν τον καταναλωτή στην αγορά γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που καλύπτονται από τα κοινοτικά και εθνικά συστήματα ποιότητας. Επιπλέον, οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για άλλες μορφές εισοδηματικής στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι άμεσα πληρωμές και οι ενισχύσεις ειδικά για τους νέους γεωργούς. Επιπρόσθετα, οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν παράλληλα τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού, που είναι συμβατές με τη βιολογική γεωργία. Οι ενισχύσεις αυτές σχεδιάστηκαν για να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να λαμβάνουν αποφάσεις φιλικές προς το περιβάλλον και η ενίσχυση για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων αντικατοπτρίζει τα πολλά ωφέλη της βιολογικής γεωργίας για το περιβάλλον.
Και κλείνοντας, καλό θα ήταν να πούμε πού μπορεί να αποταθεί κάποιος για περισσότερες πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αποταθεί κάποιος στον κλάδο προϊόντων ποιότητας, που είναι ο αρμόδιος κλάδος του Τμήματος Γεωργίας, όπως και τα κατατόπους επαρχιακά γραφεία. Επίσης, στην ιστοσελίδα του τμήματος μπορεί κάποιος να βρει όλες τις πληροφορίες αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων λειτουργών γεωργίας του τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.
Πόσες αγάπες είχαμε, ένας Θεός το ξέρει. Πόσες αγάπες είχαμε, ένας Θεός το ξέρει. Και λάλες μου και λάλους σου, ένα γίνουμε δέρι. Και λάλες μου και λάλους σου, ένα γίνουμε δέρι. Στην αγάπη μας για ένα ψέμα μόνο. Παρνηθεί στην αγάπη μας για ένα ψέμα μόνο. Και βάλες με αγάπη μου φάσανα το βασάνο. Πέφτω τη νύχτα και γαμώ, έλα και να πελάνω. Πέφτω τη νύχτα και γαμώ, έλα και να πελάνω. Έλκια γυρίζει γλώσσα μου να σε κατηγορήσω. Να μετανώσεις καρτερό και να ξανάρθεις πίσω. Να μετανώσεις καρτερό και να ξανάρθεις πίσω.
Τελευταίο μας θέμα, η ανασκόπηση των καιρικών συνθηκών του πρώτου τετραμήνου του 2024. Από τον περασμένο Ιούλιο και μέχρι σήμερα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι μήνες υπήρξαν τόσο για το νησί μας, όσο και για πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη μας, θερμότεροι των κανονικών. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς τους μήνες κατέριψαν όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, καταγράφοντας θερμοκρασίες που ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα δεν είχαν καταγραφεί. Για μια λοιπόν σύντομη ανασκόπηση των θερμοκρασιακών συνθήκων που επικράτησαν στο νησί μας, αλλά και ένα σχολιασμό σημαντικών φαινομένων που έπληξαν την Κύπρο κατά το πρώτο τετράμινο του 2024, έχουμε μαζί μας την κυρία Στεφανία Λοΐζου, μετρολογικό λειτουργό του Τμήματος Μετρολογίας. Καλή σας μέρα, κυρία Λοΐζου.
Καλημέρα σας.
Όλοι, κυρία Λοΐζου, έχουμε την εντύπωση ότι από τα μέσα του 2023 μέχρι και σήμερα κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει όσο αφορά τις καιρικές συνθήκες στο νησί μας, αλλά και όχι μόνο. Από διάφορες αναφορές οργανισμών οι οποίοι μελετούν τον καιρό, μελετούν το κλίμα, φάνηκε πως το 2023 υπήρξε η θερμότερη ή η δεύτερη θερμότερη χρονιά που έχει ποτέ καταγραφεί στην Ευρώπη. Μάλιστα, να πούμε ότι οι αναφορές αυτές δείχνουν πως για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης το 2023 κατατάχθηκε μεταξύ των 10 θερμότερων ετών, με την νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και τμήματα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης να βιώνουν τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί. Επίσης, οι θερμοκρασίες φαίνεται πως παρέμειναν πάνω από τον μέσο όρο για 11 μήνες, με το Σεπτέμβριο να είναι ο θερμότερος Σεπτέμβριος που έχει καταγραφεί. Παρόμοιες δυστυχώς συνθήκες μέχρι και το τέλος του 2023 είχαν επικρατήσει και στο νησί μας, κάτι το οποίο συζητήσαμε σε προηγούμενες μας συναντήσεις. Ερχόμαστε τώρα στους 4 πρώτους μήνες του 2024. Φαίνεται να έχουν επανέλθει θερμοκρασίες και η βροχόπτωση στα κανονικά επίπεδα ή εξακολουθούμε να πορευόμαστε στο ίδιο μοτίβο όπως κύλησε στο μεγαλύτερο μέρος του το 2023.
Όντως, αγαπητή μου Αγγελική, το 2023 υπήρξε μια πολύ δύσκολη χρονιά και για το νησί μας, τόσο όσον αφορά τις θερμοκρασίες που επικράτησαν σε όλους σχεδόν τους μήνες, όσο όμως και σε ό,τι αφορά τη συνολική βροχόπτωση αυτού. Δυστυχώς και με τα μέχρι στιγμής κλιματολογικά δεδομένα που διαθέτουμε, το 2024 φαίνεται πως ακολουθεί την ίδια πορεία όπως και το 2023. Όλοι οι μήνες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο, υπήρξαν θερμότεροι του κανονικού, ενώ σε σχέση με το συνολικό ύψος βροχής των 4 πρώτων μηνών του έτους, αυτό υπήρξε απογοητευτικό. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η συνεισφορά των 4 αυτών μηνών στο αθροιστικό ύψος βροχής κάθε υδρολογικού έτους είναι η μεγαλύτερη. Αυτά όσον αφορά μια γενική εικόνα του πρώτου τετραμήνου του 2024. Αν θέλετε, ωστόσο, μπορούμε να δώσουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες ανά μήνα.
Βεβαίως και θέλουμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και θα ξεκινήσουμε σχολιάζοντας την θερμοκρασιακή συμπεριφορά κάθε ενός από τους μήνες αυτούς, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
Ωραία. Δυστυχώς, Αγγελική, τόσο ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, όσο και ο Μάρτιος και ο Απρίλιος υπήρξαν θερμότεροι του κανονικού. Η μέση θερμοκρασία του Γενάρη, του Φλεβάρη και του Μάρτη υπήρξε θερμότερη της αντιστοίχης κανονικής κάθε μήνα κατά 2,1 με 2,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέση θερμοκρασία του Απρίλη υπήρξε κατά περίπου 4 βαθμούς Κελσίου πιο πάνω από την αντιστοίχη κανονική. Μάλιστα, κατά τον Απρίλιο σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά του νησιού, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις κυμάνθηκαν από 8 μέχρι και 12 βαθμούς Κελσίου πιο πάνω από τις αντιστοίχες κανονικές.
Και σίγουρα αυτά τα δεδομένα δεν είναι καθόλου ευχάριστα, ιδιαίτερα μάλιστα αν αναλογιστούμε ότι η αίσθηση που έχουμε ως πολίτες σε σχέση με την βροχόπτωση που είχαμε στο νησί μας αυτούς τους πρώτους μήνες του έτους είναι πως δεν είχαμε ιδιαίτερα σημαντικά ποσά βροχής, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε βροχερές περιόδους.
Πράγματι, σωστή είναι η παρατηρήση σου, Αγγελική. Με εξαίρεση τον Ιανουάριο, η μέση βροχόπτωση του οποίου έφτασε 105,8 χιλιοστά ή το 103% της κανονικής, όλοι οι υπόλοιποι μήνες, δηλαδή ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος και σε μικρότερο βαθμό ο Απρίλιος, είχαν πολύ μικρή συνεισφορά τόσο στο τρέχον υδρολογικό έτος, όσο και στο υδατικό ισοζύγιο του νησιού. Αποτέλεσμα αυτού, όπως είναι φυσικό, είναι και η χαμηλή ροή στα φράγματα, ενώ η λειψιδρία φαίνεται πως είναι πρώτων πυλών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το νησί μας.
Στα πρόθυρα της λειψιδρίας, επομένως, Στεφανία, παρόλο που υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα φαινόμενα ήταν αρκετά έντονα και ακραία και με μεγάλα ύψη βροχής, ή αυτό που στην καθομιλουμένη θα λέγαμε 2-3 τέτοια συστήματα να είχαμε και θα λύναμε το φετινό πρόβλημα με τη βροχή και τον κίνδυνο της λειψιδρίας.
Πολύ σωστά έχεις επισημάνει το γεγονός αυτό, Αγγελική. Όντως υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις όπου τα φαινόμενα ήταν τόσο έντονα που μας έδωσαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί πάντα. Και ο λόγος είναι το πού ακριβώς πέφτει αυτός ο όγκος βροχής.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, ο Ιανουάριος έκλεισε με ένα ποσοστό μέσης βροχής της τάξης του 103% της κανονικής. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσοστού προήλθε από το σύστημα Αυγή, το οποίο επηρεάσε το νησί μας κατά το τρίμερο 29, 30 και 31 Ιανουαρίου. Μάλιστα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειωθήκαν στις 30 του μήνα, δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο περίπου. Επίσης, αν και το σύστημα αυτό έδωσε τόσο μεγάλα ύψη βροχής, εντούτοις η συνεισφορά του στο υδατικό ισοζύγιο του νησιού μας ήταν σχετικά μικρή. Ο λόγος είναι ότι οι περιοχές οι οποίες επηρεάστηκαν πολύ ήταν περιοχές κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Όταν οι βροχές που επηρεάζουν το νησί μας επικεντρώνονται κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού, τότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ροή στα φράγματα να είναι μικρή, αφού τα μεγαλύτερα αλλά και τα περισσότερο σε αριθμό φράγματα της Κύπρου βρίσκονται νοτίως της οροσειράς του Τρόδους. Επομένως, αν το σύστημα Αυγή αφήνει τη βροχή του στην οροσειρά του Τρόδους, τότε αυτό θα είχε πολύ μεγάλη συνεισφορά στο υδατικό μας ισοζύγιο.
Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, Στεφανία, αυτό το σύστημα, πέραν το ότι μας έδωσε μεγάλα ύψη βροχής, μας άφησε και πάρα πολλές ζημιές, αλλά δυστυχώς χάθηκαν και δύο συνανθρώποι μας, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά θυμάσαι, Αγγελική. Δυστυχώς αυτό το σύστημα προκάλεσε πάρα πολλές ζημιές, κυρίως λόγω των πλημμυρών που προκλήθηκαν σε διάφορες περιοχές. Πλημμύρισαν σπίτια, υποστατικά και δρόμοι σε περιοχές της Λευκωσίας, της Λάρνακας αλλά και της Ελεύθερης Αμοχωστού, όπου εκεί σημειώθηκαν και τα εντονότερα φαινόμενα, καταστρέφοντας τις πατατοκαλλιέργειες από το παραλίμνη μέχρι και όλα τα άλλα κοκκινοχώρια. Στη συνέχεια, κινούμενη η Αυγή από την Ελεύθερη Αμόχωστο προς την Κερίνια και ακολούθως δυτικότερα προς τον Κορμακίτη, προκάλεσε πρωτοφανείς πλημμύρες και καταστροφές, με αποτέλεσμα σπίτια και υποστατικά να υποστούν αρκετές και σοβαρές ζημιές. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι κινδύνευσαν καθώς εγκλωβίστηκαν στα ορμητικά νερά. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το ύψος βροχής που σημειώθηκε μέσα σε μία μόνο ημέρα στην Κερίνια, δηλαδή 92,6 χιλιοστά βροχής, ενώ στο σταθμό της Αγίας Ειρήνης κοντά στον Κορμακίτη σημειώθηκαν 51,2 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα βράδυ.
Μάλιστα, όντως πρωτοφανή τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτού του συστήματος. Όμως, Στεφανία, ακραία φαινόμενα είχαμε και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι και νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα θυμάται τον ανεμοστρόβιλο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 14ης Φεβρουαρίου στη Λεμεσό, αλλά και την έντονη χαλαζόπτωση το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας σε περιοχές της Λευκωσίας. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για αυτά τα δύο ακραία φαινόμενα κατ' εμένα, αλλά νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι μας ότι ήταν ακραία τα φαινόμενα.
Όντως, τα δύο αυτά φαινόμενα που έχεις αναφέρει έχουν χαρακτηριστεί και επίσημα ως ακραία φαινόμενα, λόγω κυρίως των χαρακτηριστικών που είχαν. Για παράδειγμα, ο ανεμοστρόβιλος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 14ης Φεβρουαρίου στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στις Γυπνιάζους στη Γερμαζόγια περιοχές, προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε σπίτια και υποστατικά. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περιοχές όπως η Γερμασόγια, η Μουτραγιάκα, η Ακρούντα, ο Ιός Αθανάσιος, η Παρεκκλησιά και το Ακροτήρι, ενώ έκλεισαν περί των 20 δρόμων λόγω πτώσης δέντρων και πασάλων. Είχαμε επίσης πτώση και ενός γερανού σε ένα εργοτάξιο, ενώ γύρω στις 150 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Επίσης, είχαμε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου, αν θυμάστε, και την καταστροφή πολλών αυτοκινήτων. Αυτός ο ανεμοστρόβιλος είχε καταταχθεί στα ακραία φαινόμενα που συνέβησαν στο νησί μας, ακριβώς λόγω των πολλαπλών επιπτώσεων που είχε επιφέρει. Σε σχέση τώρα με την αξιοσημείωτη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας δηλαδή στις 18 του Μάρτη,
ναι,
σε κάποιες περιοχές της Λευκωσίας, αυτό το φαινόμενο κατατάσσεται ως ένα ακόμα ακραίο φαινόμενο, λόγω κυρίως της ποσότητας του χαλαζιού που σημειώθηκε σε μία περίπου ώρα, σε σύντομο δηλαδή χρονικό διάστημα. Το απόγευμα της 18ης του Μάρτη, ισχυρές καταιγίδες που αναπτύχθηκαν στην οδεία έντονης βροχόπτωσης αλλά και έντονης και παρατεταμένης χαλαζόπτωσης, έπληξαν περιοχές της Ανατολικής κύριος Λευκωσίας, όπως για παράδειγμα την Αγλαντζά, το Στρόβολο, τη Δασούπολη, τα Λατσά, το Γέρι και τη Λακατάμια. Μέσα σε μία ώρα η πυροσβεστική δέχθηκε 78 περίπου κλήσεις για άντληση νερών από πλημμυρισμένα σπίτια, υποστατικά και υπόγεια κατοικιών, καθώς και για άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων. Κεντρικές οδικές αρτηρίες στη Λευκωσία μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ κάποιες άλλες άσπρισαν λόγω της συσσόρευσης μεγάλης ποσότητας χαλαζιού.
Πατάτες έχουμε πολλές σε τούντον τόπο Γιόρκιν, που η φήμη τους φτάνει μακριά μέχρι τη Νέα Νιόρκη. Πατάτες ούλων των ειδών, τιανίτες πατάτες, οφτές πατάτες και γιαχνίν, κουρετσεριανάτες. Πατάτες τζάκετ και βραστές, του μουσακά πατάτες, και για τους μερακλίες μας αντινατές πατάτες. Πατάτες έχουμε πολλές, νίτσες μα και μεγάλες, πατάτες τηλεοπτικές, πολιτικές και άλλες. Πατάτες που μας σύρνουσιν στα μούτρα μας καπάλιν, να τρώμεν, να χορτάνουμε, χαλάλι μας χαλάλιν. Πατάτες τζάκετ και βραστές, του μουσακά πατάτες, και για τους μερακλίες μας αντινακτές πατάτες. Πατάτες, τζάκετ και βραστές, του μουσακά πατάτες, και για τους μερακλίες μας αντινακτές πατάτες. Ρε κουμπάρε, πατάτες αντιναχτές, λαλό σου.
Το γλυκό της Κυριακής.
Πάμε να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Σήμερα θα φτιάξουμε πανακότα με γιαούρτι, μαστίχα και γλυκό κουταγιού. Θα χρειαστούμε ένα φακελάκι ζελατίνα σε σκόνη, ένα φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, ένα τρίτο φλιτζανιού ζάχαρη, μισό κουταλάκι κοπανισμένη μαστίχα σε σκόνη, δύο φλιτζάνια γιαούρτι στραγγιστό, ένα φλιτζάνι γλυκό κουταγιού κεράσι ή χρυσόμηλο ή άλλο με το σιρόπι του και δύο γεμάτες κουταγιές χοντροκομμένη ψύχα χαλεπιανών, και αυτό είναι προαιρετικό. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την πανακότα μας. Βάζετε 4 κουταγιές νερό σε ένα φλιτζανάκι και ραντίζετε μέσα τη ζελατίνα. Την αφήνετε να μουλιάσει για 5 με 10 λεπτά. Στο μεταξύ ζεσταίνετε σε χαμηλή φωτιά σε ένα κατσαρολάκι την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη και τη μαστίχα, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Όταν αρχίζουν να φαίνονται οι πρώτες φουσκάλες του βρασμού, αποσύρετε το κατσαρολάκι από τη φωτιά και διαλύετε μέσα τη μουλιασμένη ζελατίνα. Ανακατεύετε λίγο με το σύρμα σε ένα μπολ το γιαούρτι για να ρευστοποιηθεί ελαφρά και προσθέτετε τιμηματικά την κρέμα γάλακτος με τη ζελατίνα, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να σμίξουν. Αδειάζετε το μείγμα σε 6 μικρά φορμάκια ή αν δεν θέλετε να ξεφορμάρετε την πανακότα, μοιράζετε το μείγμα σε 4 ποτήρια για κοκτέιλ και τα κρατάτε στο ψυγείο για 3 τουλάχιστον ώρες. Για να σερβίρετε, περνάτε ένα μαχαιράκι στον περίγυρο της κάθε φόρμας και ξεφορμάρετε την πανακότα σε ατομικά πιάτα. Βάζετε από πάνω 2 περίπου κουταλιές γλυκό κερασιού ή χρυσόμηλο ή οτιδήποτε άλλο θέλετε με το σιρόπι του και σκορπάτε πάνω τα χαλεπιανά. Η πανακότα με γιαούρτι, μαστίχα και γλυκό κουταλιού είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη! από εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να σας κρατήσαμε μια όμορφη συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.